Ne vom uita la noi oamenii care ne dorim tare o să fim fericiți. Așa ne bucurăm noi la sărbători. Sărbători fericiți. Când începem un alt an, ne urăm un an nou fericit. De ce ne urăm fericit? Când se căsătoresc, unde să aveți o căsnicie fericită. Ce înțelegem noi oamenii prin fericire? Fericirea este starea aceea de bine lăuntrică atunci când ți s-au împlinit dorințele. Un om este fericit când i s-au împlinit dorințele. Dacă ai dorințe neîmplinite, dorințele acelea neîmplinite te fac nefericit. Dorințele acelea care sunt acolo și te urmăresc și sunt ale tale. Și sunt neîmplinite. Te fac să fii nefericit. Dar dacă nu se împlinesc dorințele, intrăm în următoarea situație. Întotdeauna, dorințele noastre date împlinite sunt înlocuite de altele. Niciodată un om nu ajunge la punctul să spună nu mai am nicio dorință. La fiecare etapă din viață avem dorințe și ni se pare că dacă le vom îndeplini, le vom satisface, dorințele acelea împlinite ne vor asigura fericirea. Așa că vom lua un exemplu foarte la îndemână. Dacă întreb un copil mic care merge la grădiniță și îl întreb pe înțelesul lui, ești fericit? Ce o să spun? Nu-i fericit. De ce? Că se scoală dimineața, că trebuie să-l ducă, ba cu tramvaiul, ba cu autobusul, ba pe jos, ba cu mașina, îl duci cu ghiozdănerul lui, se duce acolo și stă la grădiniță și altul mărâie, altul scârie și îl întreb dacă e fericit și nu-i fericit. Și îl întreb, dar când o să fii fericit? Când o să mă duc la școală. Fericit când merge la școală. Chiar care merge la școală sunt mai mari. Au mult mai multă independență. Merg singur cu tramvaiul, merg singur pe jos. Și după ce ajung la 17-18 ani, vor să meargă și cu mașina. Și îl întreb când ajungi la școală, e în primele clase, ești fericit? Nu, nu sunt fericit. Dar de ce? Dar sunt că prea mic. Vine din clasele mai mari și ne împing și ne pun deoparte. Am vrea să ne jucăm și noi și nu ne lasă. Dar când o să fiu fericit? Eu o să fiu în clasele 5-8. Și îl întreb dacă e fericit în clasele 5-8. Și spune că nu e fericit. Dar de ce? Pentru că are teze, că are lucrări de control, că are probe, are tot felul de teste care se dau. Și nu e fericit. Dar când o să fiu fericit? Când ajung la liceu. Și ajuns la liceu și când ești fericit? Nu, pentru că-s materii grele, cel de matematică, cel de română, cel de cutare, sunt profesori, dar și au pretenții mari. O să fii fericit vreodată. Da, când? Când o să fiu student. Și ajuns ce student și când ești fericit? Nu, că ne dau teste, ne dau de citit mult, ne dau lucrări, sunt examene, sesiuni. E greu cu profesorii la universitate. Când o să fii fericit? Abia aștept să termin facultatea, să-mi iau un loc de muncă și o să fiu fericit. Și-a luat un loc de muncă. Și-a întrebat, ești fericit? Nu, dar de ce? Greu. Greu. Șeful e greu. Patronul n-are milă, salariul mic, mult de lucru, de dimineața, te cheamă și în sfârșit de săptămână. Ești fericit? Nu sunt fericit. Dacă nu o să fiu fericit? Când mă pensionez? Mă pensionez. Atunci am scăpat de șef, atunci am scăpat de toate programele, mă pensionez și fac numai ce îmi place mie și o să fiu fericit. Așa că o să vă rog să ridicați mâna pensionare asta, mâna sus pensionare. Vă mulțumesc să vă alduiască Domnul. Am o întrebare. Sunteți fericiți de când ați pensionat? Hei, spune frate, pensia e mică, am lucrat o viață întreagă. Și mă trezesc cu o pensie de 500 de lei. Că nu mi-ajunge să-mi plătesc nici întreținerea. Nu pot lua medicamente, alea compensate, alea rare. Ba junghiu, ba reuma, ba stomacul, ba ficatul, ba sclerosa. Ba și copiii au uitat de mine. S-au dus în drumul lor și a rămas singur cu. Dar când o să fie fericit? Când mă duc din lumea asta. Fericirea aici pe pământ depinde de împlinirea dorințelor. Dar întotdeauna sunt dorințe care nu pot fi împlinite. Pentru că dorințele noastre sunt întotdeauna mai mari decât resursele noastre. Întotdeauna dorințele noastre sunt mai mari decât resursele noastre. Și pentru că sunt mai mari decât resursele noastre, mereu, mereu rămânem cu dorințe neplinite. Dar nu numai. Sunt lucruri care ne fac viața grea. Sunt lucruri care ne fac nefericiți. Nu pentru că nu ne sunt împlinite dorințele, ci pentru că vin peste noi necazuri pe care nu le-am dorit. Încercări pe care nu le-am gândit. Dacă v-aș putea povesti împrejurările care stau de vorbă cu oameni care s-au căsătorit, și la câteva vreme după ce s-au căsătorit, încep necazurile, neînțelegerile. Și când ajung la mine să stau de vorbă sau la un alt coleg, le spunem următorul. Ce ai jurat înaintea lui Dumnezeu când te-ai dus la altar și ai încheiat legământul de căsătorie? Că vei sta împreună la bine și la rău. Până când? Până când moartea vă va despărți. Știți ce spun? Nu m-am gândit niciodată că o să fie așa de rău. Nu m-am gândit niciodată că te-a zis la bine și la rău. Nu m-am gândit niciodată că va fi așa de rău. Mi-a spus cineva că atunci când a vrut să facă cununia religioasă și i-a pus în față cu jurământul acesta și l-a întrebat pe mine, făgăduiești înainte la Dumnezeu că ai să o iubești, că o să fii credincios, că o să stai la ea, lângă ea și o să stai și să o ocrotești, să fii credincios la bine și la rău, până când moartea vă va despărți. Băiatul s-a uitat așa, mirat la predicator și a spus să vă încerca. Adică ea o cununie religioasă de voi încerca. Dar măcar omul acela a avut un moment de tresărire la lăuntrică să spună, nu știu dacă mă pot angaja la așa ceva. În seara aceasta nu vom uita la cineva care a ajuns într-o stare de nefericire atât de profund. A ajuns în situația în care n-a mai putut să facă nimic. Ce să faci când ai ajuns nefericit și nu mai poți face nimic? Persoana la care ne uităm în seara aceasta este Ana. O găsim în prima carte a lui Samuel. Și ca să înțelegem mai bine nefericirea acestei femei, ne uităm la faptul că întâmplarea, viața lor se desfășoară în ultima perioadă a judecătorilor. După ce Israel a ajuns în țara făgăduinței, Dumnezeu a promis lui Avram că sămânța lui va ajunge într-o țară binecuvântată, i-a promis țara aceea lui și sămânței lui, apoi au ajuns 430 de ani în robia Egiptului, acolo Dumnezeu i-a crescut ca și popor, i-a scos de acolo în vremea lui Moise și i-a dus înspre țara făgăduinței, țara în care curge lapte și miere, au ajuns sub conducerea lui Moise până la granițele țării făgăduinței, în vremea lui Iosua au trecut în țara făgăduinței, au ocupat țara, numai că Biblia spune că după generația lui Iosua, generația următoare s-a stricat. S-au stricat din punct de vedere spiritual. S-au stricat din punct de vedere moral. N-au mai fost mulțumiți cu viața așa cum a croit-o Dumnezeu. Au preluat de la păgâni modele tipare de viață, practici de viață, care li s-au părut lor că sunt bune și le va face viața fericită. Așa ajungem la cartea 1 Samuel și găsim un om din ținutul lui Efraim, pe nume Elcana. Omul acesta se pare că e un om înstărit, pentru că vedem mai târziu în versetul 24, când s-au dus să ducă jertfă, au dus 3 tauri ca să-i ducă jertfă. Acum, să-ți poți permite să duci 3 tauri la jertfă, înseamnă că are stare materială bună. Omul acesta în Cana, dacă ne uităm în cartea a doua cronicilor, este din seminția lui Levi, deci trebuia să fie levit și să fie la templu, să facă slujba acolo, dar în preșurările vieții îl duc undeva în Ramataim Sofim, mai târziu îi zice Rama, și omul acesta își întemeiază o familie, dar nu e mulțumit cu familia așa cum a întemeiat-o Dumnezeu. Dragilor, Dumnezeu este autorul familiei. Familia nu este invenția sociologilor, nici a psihologilor, nici a politicienilor. Familia este creația lui Dumnezeu. E important să știm că e creația lui Dumnezeu. Că dacă e creația omului, e tragedie. Se spune despre vremurile trecute că într-o zi, fostul conducător al României, Nicolae Ceaușescu, s-a dus în Oltenia și a întrebat o femeie în vârstă. Maică, ma tare ce crezi? Comunismul l-au inventat oameni de știință sau filozof? Și bătrânica sărbătoarea și-a spus, maică, eu cred că l-au inventat filozof. Așa e, maică, dar cum ai ajuns la concluzia asta? Păi dacă l-aș fi inventat oameni de știință, l-aș fi probat întâi pe câini. Și ar fi văzut că nu merge. Dar oamenii încearcă. Omul acesta, pe numele Cana, n-a fost mulțumit cu familia așa cum a temeat Dumnezeu. În planul lui Dumnezeu, familia este legământul de căsătorie între un singur bărbat și o singură femeie să trăiască împreună ca soț și soție până când moartea îi va despărți. Familia întemeiată de Dumnezeu este legământul între un singur bărbat și o singură femeie să trăiască împreună înainte lui Dumnezeu și a omului ca soț și soție până când moartea îi va despărți. Amin! Așa întemeia Dumnezeu familie. Dar la noi deja, când se strică omenirea, nu-i mulțumit cu familia cum a întemeiat lui Dumnezeu și el vrea să-și ia mai multe neveste. Și de la Lamech încoace, din Cartea Geneza, dar capitolul 4, omenirea s-a tot stricat și oamenii au vrut să adauge la familia așa cum a întemeiat lui Dumnezeu. Elcana a crezut că va fi mai fericit și va avea familie mai bună dacă în loc de o soție are două soții. Așa că a trecut la poligamie. Dumnezeu a întemeiat familia monogamă, un singur bărbat, o singură femeie. Dumnezeu a întemeiat familia heterosexuală, bărbat și femeie, nu bărbat cu bărbat, nu femeie cu femeie, nu mai mulți bărbați și o femeie, nu mai multe femei și un bărbat. Dumnezeu a întemeiat familia un bărbat și o femeie. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Dar Elcana a spus, vreau să am familia. Vreau să aduc în familia mea inovații. Așa că și-a luat două soții și tot ce aducem în plus, tot ce aducem în familie și lui din planul Dumnezeu, aduce peste familie de casă. Tot ce am adus în familie și lui de la Dumnezeu, aduce peste familiile noastre de casă. Dumnezeu a întemeiat familia pentru un bărbat care se teme de Dumnezeu, o femeie care se teme de Dumnezeu, care cinstesc pe Dumnezeu, întemeiază o familie în care amândoi îl cinstesc pe Dumnezeu. Dacă se întemeiază o familie cu doi tineri în care niciunul nu se teme de Dumnezeu, niciunul nu are viața schimbată, fiecare se duce spre familie așteptând ca celălalt să-l împlinească. Și după câteva luni de zile sau ani de zile, constată că nu îl împlinește, ci îl chinuie și încep tensiunile și certurile și unul merge la mama și la tata, cealaltă merge la mama și la tata, se adună familie și războiul civil acolo, fiecare acuză pe celălalt. Și în loc să fie fericire, este război civil. În loc să fie fericire, este neînțelegere. De ce? S-au dus doi oameni cu fire nerăstignită în familie, ci doi oameni nepocăiți nu fac o familie bună. Numai oamenii care se duc înaintea lui Dumnezeu cu inima schimbată, oamenii aceia au din bogăția Harului și a Duhului Sfânt ca să dea și să facă familia frumoasă. El care nu-i mulțumit cu familia așa cum o face Dumnezeu și Adam. Și acum vă rog să vă uitați. Din clipa aceea, în familia lor nu mai este armonie, înțelege? Ana se pare că e mai frumoasă, dar are copii. Pe Nina se pare că e mai mărțică, dar are copii. Și începe rivalitatea. Și cea care e frumoasă, este favorita soțului, cea care este urâtă și are copii, este una care are avantaj, pentru că se uită la cealaltă, spune, tu n-ai copii, copiii mei moștenesc totul, degeaba stai tu și faci pe mironosița, că n-ai niciun viitor. Și încep tensiuni. Și încep recușuri. Ba mai mult. Elcana este este și religios. Om religios, dar care are familia altfel decât la Dumnezeu. Se duce pe drumul rătăcite, dar și ține religia. Se duce fiecare an la cortul întâlnirii, să aducă jertfă lui Dumnezeu, trece prin toate ritualurile, dar se duce cu o familie dezbinată și se întoarce cu o familie dezbinată. La cortul întâlnirii nu se rezolvă nimic. Dar sunt religioși. Dragii mei, este una dintre cele mai mari șătorii ale diavolului. Să te duci la biserică, să te întorci acasă cum ai venit neschimbat. Să vii stricat, să mergi stricat. Să vii certat, să mergi certat. Să vii un om pătimaș, să mergi un om pătimaș. Să vii un om cu pornografie în minte, să mergi cu mintea la pornografie. Mergi la biserică, dar rămâi tot stricat. Așa a fost Elcana. N-a lăsit un an de la jertfă. S-a dus cu toată familia lui, dar familia aceea nu simte niciun fel de schimbare la biserică. Nu cumva ești așa. Ești om religios, dar religia ta și familia ta nu se întâlnesc nicăieri. Ritualurile aceea sunt exterioare, nu se schimbă viața. Cearta este acolo, tensiunile sunt acolo, neînțelegerile sunt acolo. Te-ai căsătorit cu Nacul Dumnezeu și îți rămâne familia cu toate necazurile și poverile, că te-ai dus la drum fără Dumnezeu. Așa e tare. Culmea culmii. Cele mai mari tensiuni la sărbători. Când se duc la cortul întâlnirii, odată pe aia se duc la sărbătoare. Când ajung la cortul întâlnirii, pe Nina, o înțeapă pe Ana, o umilește. Penina este acolo ca și o mătrăgună care în fiecare zi numai o jignește, numai o umilește, o cade în picioare. Și Ana, în loc să stea liniștită la templu, să se închine și apoi să participe la jertfă, să mănânce împreună cu familia ei, unde Biblia în toți anii era așa. Ori de câte ori să se ia Ana la casa Domnului, Penina o înțepa la fel, atunci ea plângea și nu mânca. Elcana îi zicea, Ana, pentru ce plângi și nu mănânci? Că ori de câte le dădea mâncare, Elcana dădea câte o porție la Penina, la băieții ei, la fetele ei, și când mergea la Ana, ce dădea? Porție lumea. Am ascultați-mă. Elcana este omul care crede că fericirea trece prin stomac. Nu ne fii nefericită de mâncare. Sunt bărbați care spun, dragostea bărbatului trece prin? Vai de așa bărbat! Dacă dragostea trece prin stomac, este ca animalul. Dar Elcana crede că dacă soția e nefericită, dă-i de mâncare. Acum vreau să mă ascultați cu atenție. Sunt oameni care la stres, la necaz, la nefericire, au cumpărări de alimentație, mănâncă. Sunt oameni care la necaz mănâncă mult, nu se pot stăpâni. Sunt oameni care, datorită acestui fapt, pun kilograme în plus pentru că la stres mănâncă. Devin bulimici. Stresul acela le creează un fel de neliniște și tot timpul ar mânca. Dar nu e așa. Ana este la extrema cealaltă. Sunt oameni care la necaz nu pot mânca. Sunt oameni care la necaz devin anorexici. Așa de necăjit că nu poate mânca. Și Ana este dintre cele care la necaz nu poate mânca. Dar Elcana nu înțelege cum de nu poate mânca, pentru că doar e mâncare bună. Ana, de ce nu mănânci? Pe lângă că Ana este mereu unită de cealaltă, Elcana nu are nicio autoritate spirituală în casă, pentru că el a călcat cuvântul lui Dumnezeu și nu are autoritate și nu poate face rânduială în casa lui. Elcana vine cu o doamnă în mine. Ana, dar uite că te iubesc, dar uite câtă mâncare îți dau. Dar uite că tot ce câștigi ți-a dat ție. Dar Ana, de ce nu ești mulțumit? După care vine și spune, Ana, oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Care răspunsul are? Nu! Nu! Pentru că din pricina asta ți-ai luat și tu a doua nevastă, din pricina asta și tu ai călcat cuvântul lui Dumnezeu, că nici nu ai fost fericit fără copii. Și tu ai adus în familia noastră lucruri care nu erau în planul lui Dumnezeu și acum încerc mie să fiu mulțumită cu tine. Alo! Nu ți-ai ajuns mâncarea și nu ți-ai ajuns eu? Și Ana spune, nu! Viața e grea în familie. Și Biblia spune, asta se întâmplă în fiecare an. Și asta se întâmplă din ce în ce mai des. Și pe măsură ce ai între povara e tot mai greu. Imaginează-ți, te scoli în casă și te omilește pe Nina. Te duci la masă, te omilește pe Nina. Te duci la lucru, te omilește pe Nina. Vine Elcana și nu te înțelege. Ai un soț care nu pricepe ce-a vorba în nimic. Cumplită viața. Ce ai fi făcut în omul Iacu? O, dacă s-a zis cineva priceput din vremea noastră, i-a zis, o să asculta. Dacă așa îți lucrurile, lasă-l acolo, du-te și bagă din morț. Du-te și bagă din morț și termină. Pleacă și fii liberă și scapă de asta. Dar numai că vremea aceea nu era îngăduit unei femei să divorțeze. Ana nu are opțiunea asta. Ușa asta e închisă, nu poate pleca de acolo. Ba mai mult, Biblia spune că Dumnezeu dorește despărțirea între soț și soție. Dumnezeu urăște divorțul. Cum să mergi pe drumul pe care îl urăște Dumnezeu? Dar sunt foarte mulți oameni care dacă ajung la neînțelegere în familie, ușa divorțului este prima care le vine în minte. E o întâmplare interesantă. Într-o familie de aici, în zona noastră, au apărut de cazuri, de înțelegere și cineva le-a spus, dar cu toate necazurile astea, mergeți cu toate problemele astea, duceți-vă la doamnă negruț, că poate vă ajută să scăpați. Și ascultați răspunsul. Nu merge mai rău din două motive. Unu, n-are Duhul Sfânt. Și doi, el e împotriva divorțului. Mergem la cutare care are Duhul Sfânt și care acceptă divorțul. Asta a fost răspunsul. Oameni buni, cum să accepți ce urăște Dumnezeu? Ne rugăm ca Dumnezeu să salveze familiile. Pentru că Dumnezeu este Dumnezeul familiei. Dar va veni cineva să spună, du-te acolo că e Duhul Sfânt. Cum să fie Duhul Sfânt pentru divorț? Când Duhul Sfânt a inspirat Scriptura și spune ce a unit Dumnezeu, omul să nu desfacă. Dragilor, Duhul Sfânt pentru Dumnezeu nu merge împotriva Scripturii. Este Duhul Scripturii. De ce ne rugăm să vindece Dumnezeu mințile oamenilor? Ușa divorțului este urâtă de Dumnezeu. O, dar să spui Ana, dacă așa stau lucrurile, atunci du-te la o organizație din asta care se ocupă de protecția femeilor abuzate. Există așa multe organizații pentru femei abuzate. Îți lași casa, te duci la shelter, te zice shelter, adăpost, și te duci și stai acolo până când vei găsi o ieșire. Ana, du-te de acasă la un shelter, caută undeva un adăpost. Dar nu pleacă de acasă. Ana nu se duce de acasă. Ana este acolo și stă, dar nu vede nimic la orizont. Așa că vine și îmi spune Ana. Cunosc eu un psihiatru. În loc să plângi, ai intrat în depresie, Ana, du-te că o să-ți dea medicamente ca să nu mai plângi. Ca să nu plângi. Acum, dragul meu, ascultă-mă. Medicamentele și tratamentul și are locul lui și vremea lui. Numai că medicamentele acelea nu rezolvă cauze. Când am lucrat la spital, vorbeam cu colegii de acolo și de obicei căutați pe biletul de ieșire din spital, scrie următorul. A se evita situațiile de stres, a se evita eforturile, a se evita necazurile, a se evita cutare. Și toate astea se le scrie pe biletul de ieșire, să le eviți. Și le spuneam colegilor mei, dar de ce nu scrie și unde să meargă în lumea asta ca să evite stresul, necazurile? Că se duce de unde a venit. Se duce acasă, se duce la serviciu, se duce la părinți, se duce la frate, se duce la nevastă, se duce la bărbat, se duce la serviciu. De acolo a venit, acolo se duce. Ana nu le punea suflet. Ana nu le punea suflet. Gura zice, vântul duce. Nu le punea suflet, Ana. Și ce înseamnă asta? Nu-ți mai vezi. Ana, devină tu așa imună la toate astea. Îmbracă-te într-o cochilie în care nu mai pui la inimă, nu-ți mai pasă, lasă-i în pace, facă ce-o vrea. Ana să nu te mai frământ cu asta. Așa că de multe ori ai primit sfatul ăsta să nu le pui la inimă. Dar ce alternative mai are? Da, are alternativa pe care o are Ana. Când se uită la viață, va trăi de acum încolo, va trăi ca Jesus. Și soțul acesta așa va îmbătrâni și mai ascultați-mă ceva. Toate lucrurile care nu ne-am pocăit în tinerețe se accentuează la bătrânețe. Toate lucrurile care nu ne-am pocăit la tinerețe se accentuează la bătrânețe. Altfel spus, dacă ai avut o soție cicălitoare în tinerețe, este imposibil la bătrânețe. Dacă ai avut un soț dificil în tinerețe, este un soț imposibil la bătrânețe. Tot ce n-am schimbat de noi la tinerețe, se accentuează la bătrânețe. Și pe măsură ce vor trece ani, Elcana va fi tot mai puțin în familia lui ca și bărbat, va avea tot mai puțin autoritate, va fi tot mai înclinat să spună anul, dar ți-am adus mâncare, mănâncă anul! Mănâncă până faci obezitate. Mănâncă anul! Ana, dar nu ești mulțumită tu cu moșul tău? Nu, nu-i mulțumită! Pentru că viața aceea este una care cealaltă o înțeapă și pe măsură ce trec ani va fi tot mai călcată în picioare, tot mai luminită. Dragilor, vorbesc cu un om care știu ce înseamnă să fie călcat în picioare acasă în fiecare zi. Să te insulte, să te trateze ca și când ai fi un gunoi. Să se poartă cu tine și te uiți și nu mai știi încât o să mergi. Și spune, vine să nebunesc. Îmi vine să-mi iau un mâncat. Și tot mai mulți oameni, datorită crizelor din familie, ajung fie la violențe, fie la sinucidere. Crește că rata sinucidelor, datorită neînțelegerilor familiei. Cresc violențe, cresc tragedii. Ajungi în situația aceasta în care nu mai vezi nicio scăpare. N-am să vă pot să dedicați mâna cei care aveți pe cazul cu partenerul de viață. Dar ce ai de făcut că nu mai poți face nimic? Femeia asta plânge, femeia asta adună atâta necaz, atâta mărăciune, adună atâta durere în sufletul ei, încât nu mai vede ziua de mâine de durere. Se topește pe picioare. Dar vreau să uitați în capitolul 2. Cum începe capitolul 2? Ana s-a rugat și a zis, mi se bucură inima Domnul, puterea mea a fost înălțată de Domnul, mi s-a deschis larg gura împotriva vrăjmașilor mei, căci mă bucur de ajutorul tău. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, nimeni nu este alt Dumnezeu ca tine, nu este strâng așa ca Dumnezeul nostru. Ana începe capitolul 2 cu o cântare de laudă care seamănă cu cântarea Mariei din Luca de la începutul Evangheliei. Mi se bucură sufletul în Domnul! Dumnezeu e bun, spune Ana, Dumnezeu e strâng de mântuire, Dumnezeu este cel care a făcut o minune! Dar ce minune a făcut Dumnezeu? Ce minune a făcut Dumnezeu? S-a schimbat în Cana? Din cât și Biblia s-a schimbat în Cana? Nu s-a schimbat, a rămas la fel. Același om fără autoritate, fără discernământ, același om care vede numai lucrurile acestea materiale până la dimensiunea stomacului. Da, el în jos se duce la toate sărbătorile, se duce la toate lucrurile, dar toate sărbătorile acestea nu-l schimbă niciun fel, nicio fără. Dar cum ne poate să cânte Ana? Mi se bucură inima în Domnul când soțul ei rămâne la fel. Soț bețiv, soț fricat, soț imposibil, soț care nu pune preț pe tine, soț care te umilește, care te chinuie, soție care te chinuie, care nu e cinstită, toate rămân așa, dar cum să cânti? S-a schimbat pe Nina? Nu s-a schimbat. Pe Nina rămâne la fel de oprăvitoare. La fel de rea. La fel de nepusă s-o chinuie și s-o toace și s-o umilească. S-a schimbat ceva la templu? O, să zicem, dar de ce nu s-a dus Ana la templu? Când a ajuns acolo să meargă la preot, să spună, am venit la voi pentru că la noi în familie nu-i bine. Știți cine erau preoții la ora aceea? Ofni? Și cine astea erau? Doi destrăbălați. Doi stricați. Doi oameni pe care Dumnezeu nu mai arată și omoară. Se duc la biserică și biserica nu are autoritate să schimbe. Nu vi se pare ciudat că oamenii vor să meargă la biserică care nu încerc să se schimbe? Care nu încerc să se schimbe viața? Nu vi se pare ciudat că de îndată ce e o cale mai largă și te lasă să mergi ca lumea, oamenii se duc înspre acolo. Numai că bisericile acestea, religia aceea, care nu te Dar ce se schimbă? Ce s-a schimbat? Într-o zi, dar nu-i de măcar asta, am o întrebare. Ai vrea să schimbe Dumnezeu și să aducă binecuvântare peste casa ta? O, cum nu ne-am vrea. Ai vrea să ai fericit? Ai vrea să ai inima plină de bucurie să poți cânta ca și ea? Să spui, mi se bucură inima Domnului. Ai vrea să ai bucuria aceasta să spui, Doamne, ajută-mă să văd și eu. Care este secretul acestei femei cu viața plină de bucurie? Dintr-o dată se schimbă ceva. Versetul 9 din capitolul 1. Într-o zi, era un acolo întâlnire. Era la sărbătoare. Același scenariu. Elcana nu vede numai mâncare și nu vede de ce nu se potrivește la soția asta. Ce-i cu ea de așa nevrotică, numai plânge? Penina este la fel de otrăvitoare. Este zi la fel de amară. Numai că în ziua aceea, Ana s-a sculat și s-a dus în partea aceea de cort, unde aveau voie să intre femei. Știți că era curtea femeilor, era curtea bărbaților, era curtea preoților, era Sfânta și Sfânta Sfintelor. Curtea femeilor era cea mai departe de Sfânta Sfintelor. Se duce într-un loc la cort. Dar Ana știe că Dumnezeu este acolo și Ana se ruga Domnului cu sufletul amărânt și plângea. Ana vine înaintea Domnului. Dar Ana a pus toată la suflet. O doare de ce se întâmplă în casa ei. Îi pasă de casa ei. Dar se duce cu strigătul înaintea Domnului. Pentru că Dumnezeu nu despregește un suflet amărât și întristat și un duh zdrobit. Dumnezeu se uită și spune Biblia că adună lacrimile noastre în burduful Lui. Acum, dacă le adună în burduf, înseamnă că sunt multe. Că nu le adună Dumnezeu așa într-un vas din asta mică, într-o ecubetă. Dumnezeu le adună în burduf că sunt oameni care au parte de multă suferință și de multe lacrimi. Ana se duce înaintea Domnului și duce sufletul și necazul, le duce înaintea Domnului. S-a rugat cu sufletul amărât și plângea. Și-a făcut o juruință și a zis, Doamne Dumnezeu oștirilor, numele pe care l-aduce ea lui Dumnezeu aici este Jehova Sabaot. Dumnezeul atotputernic, Dumnezeul armatelor de îngeri, Dumnezeul oștirilor cerești, Dumnezeu care-i toată puterea în cer și pe pământ, Dumnezeu care ții universul. Doamne, n-ai uitat de mine. Doamne, n-ai uitat de mine. Sunt așa de mică, sunt așa de chinuită, sunt așa de disprețuită. Doamne, nu cumva ai uitat de mine. Doamne, de că să-i aduci aminte de mine. Acum noi știm mult mai mult decât știa Ana. Uită Dumnezeu de copiii noi. Biblia ne spune că Dumnezeu știe și când o vrabie cade la pământ. Dumnezeu știe și când cade un fir de păr de pe cap. Dar Ana, în sufletul ei, în întristarea ei, nu știe dacă Dumnezeu și-a mai adus aminte de ea și spune, Doamne, Doamne Dumnezeu oștirilor, dacă vei binevoi să cauți pe întristarea robei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe roba ta, Doamne, dacă te vei uita spre mine să mă asculți, aici este cererea mea. Dacă ai știut că te ascultă Dumnezeu, ce te-ai ruga? Așa că ne-aș trebui să spun, Doamne, te rog îndură-te de sosul meu de Elcana. Doamne, fă să-i vină mintea la cap. Doamne, te rog să-l pocăiești pe sosul meu. Doamne, te rog să-l schimbi pe sosul meu. Doamne, uite-te la el că este un caragios de sos, un om care merge la biserică, dar nu se schimbă nimic. E plin de ritual și e gol pe la capul stiacă dinăuntru. Doamne, ai milă pe sosul meu. Am fost odată într-o vizită pastorală și soția mi-a spus, frate, vino la noi în vizită, soțul meu este mentor la Dumnezeu, dacă Dumnezeu îl cercetează. M-am dus și cum am intrat înăuntru, spune, frate, bine că ați venit soțul de față. Frate, mă rog Domnului să-l lumineze, că atâta e de întunecat, că omul acesta nu vede calea Domnului, că este așa de prins de diavolul, frate, mă rog să-l lumineze Domnul. Și când am văzut cum își bajocorește soțul acolo în fața mea, i-a spus, am o rugăminte. Mergeți dumneavoastră în bucătărie și lăsați-mă să stau de vorbă cu el în sufragerie. S-a dus în bucătărie și a stat de vorbă cu soțul în sufragerie. Și un om liniștit și un om, dar cu asemenea soție, mai trăgea la masacră, că dușcă și el vine acasă, o mai abținuia. Că la beție mai avea și el îndrăzneam. Și stau cu el de vorbă și spun, aș vrea să ne rugăm. Și fac greșeală să o chem și pe soția lui din bucătărie. Și începem să ne rugăm și să roagă soția respectivului. Doamne, Tu știi cât de întunecat este soțul meu, cât de orbit este. Doamne, Tu știi cum diavolul își bate joc de el. Și toată rugăciunea ei a fost o umilință în continuu la adresa soțului ei. N-am putut opri. Am regretat că am chemat-o. Dar nu se duce să-l urească pe soț să spună, Doamne, vezi cât de întunecat. Ana nu se duce să spună, Doamne, o vezi pe Penina, o vezi cât de otrăvită, cât de rea. Nu spune, Doamne, aduc peste ea pedeapsă. Ana nu blestemă și nu cere nici măcar ca Dumnezeu să o schimbe pe Penina. Ana nu vine să spună, Doamne, Tu știi că la noi la templu e dezastru, că nimeni nu-i pasă de nimic. Doamne, fă schimbări la templu. Vedeți? Noi toți am vrea să se schimbe toți din jurul nostru și toate, dar să rămânem noi cum suntem. Ana se duce și spune, Doamne, vin înainte Ta și rugăciunea mea este pentru mine. Doamne, Te rog să-mi dai mie, să-mi dai un copil de parte bărbătească. Să-mi dai un băiat pe care vreau să-l cresc pentru Tine, vreau să ți-l dau înapoi. Ana spune, Doamne, dă-mi ceva ca să-ți pot da. Dă-mi ceva ca să-ți dăruiesc înapoi. Majoritatea ne rugăm și cerem lui Dumnezeu, Doamne, dă-mi ca să mă bucur eu de ele, să le folosesc eu cum îmi place mie. Le cerem într-un egoism, într-un fel de egocentrism sălbatic. Doamne, dă-mi. Când ne-au cerut sănătate, când ne-au cerut pe masă de operație, Doamne, dă-mi. Și Dumnezeu le-a dat și se duc mai departe în păcat. Când ne-au cerut când copilul era bolnav între viață și moarte, Doamne, dă sănătate copilului. Și a dat Dumnezeu sănătate. Și copilul acela n-a mai auzit din gura Ta un cuvânt despre Dumnezeu. Cerem mereu, cerem de la Dumnezeu să ne dea serviciu, să ne dea bani, să ne dea casă. Le cerem pentru noi. Ana spune, Doamne, cer ceva pentru slava Lui Tău. La noi în casă e nevoie de nou început să vină la noi în casă harul Tău. Doamne, sunt eu aici. Doamne, eu mă așez pe altarul Tău. Este jurința pe care o fac eu. Ana stă înainte lui Dumnezeu și spune, Doamne, că nu se mai poate face nimic pe pământ. Slăvit să fie Dumnezeu că se poate în cer. Când s-au închis toate ușurile pe pământ, este deschisă ușa îndurării. Și Ana strigă către Dumnezeu și strigă din durerea ei și strigă de acolo și Dumnezeu ascultă și Dumnezeu ia aminte și Dumnezeu vede o inimă care nu-i egoistă, o inimă care nu-i din creangă și o inimă care strigă, Doamne, eu știu ce înseamnă să se nască un băiat pe care să-l închin Domnului, să fac nazireu. Asta înseamnă închina Domnului, să fie crescut după cele mai extraordinare reguli spirituale, să fie păzit de mărtăciune, de băutură, de lucruri care îl spurcă, care îl întindează un nazireu. Este o educație extraordinară de pretențioasă. Și Ana spune, Doamne, dă-mi-l și plătesc prețul. Doamne, dă-mi-l pentru că vreau să am început nou. Și Dumnezeu îi ascultă rugăciunea. Când te-ai rugat? Să-i ceri Dumnezeu să schimbe familia ta, dar să înceapă cu tine. Să schimbe împrejurarea în care ești, dar să înceapă cu tine. Toți am vrea să înceapă Dumnezeu cu ceilalți. Numai că Dumnezeu se uită pe fața Pământului să caute o inimă care este în totalitatea Lui. Cum este inima ta? Ana cere de la Dumnezeu și Dumnezeu să-și aminte de ea. Și Dumnezeu o binecuvintează și face o lucrare supranaturală după toate regulile medicale. Ana nu putea avea copii. Numai că la Dumnezeu nu este nimic cu putință. Dumnezeu poate face miracole. Dumnezeu poate schimba. Dumnezeu te poate schimba pe tine. Dumnezeu poate aduce în viața ta un nou început. Dumnezeu prin tine poate să facă o lucrare dumnezeiască. Dumnezeu îi dă un copil. Și Ana spune, nu mă duc la templu până când voi țărca copilul. Când voi țărca copilul, îl voi duce ca să fie pus înaintea Domnului să rămână acolo pentru totdeauna. Acum, comentatorii discută cam la ce vârstă a țărcat Ana copilul și majoritatea sunt de acord că l-a țărcat la 3 ani de zile. La 3 ani de zile l-a țărcat. Care aveți copii de 3 ani de zile aici? Mâna sus. Ce cu copii de 3 ani? Să vă binecuvânteze Domnul. Că vă rog să vă imaginați. Știi cum e copil la 3 ani de zile? Cum e mai drăgălaș? La vârsta aceea a ieșit din fața aceea grea și de neajutorat. De acum e pe picioarele lui, de acum vorbește, de acum te înțelegi cu el. La vârsta aceea de 3 ani de zile, sunt adorabil. Că dacă nu vrei să o jumătate de zi, te topești după el. La vârsta aceea sunt cum sunt mai adulți. Dacă ar trebui să-l duci la adolescență, le duce cu bucurie să scape el. Dar la 3 ani de zile, nu te poți dezlipi de el. La 3 ani de zile, când a încercat, Ana a luat 3 tauri, o efă de făină, un burduf fudii. S-a dus la el. S-a dus la el. Și spune, pentru copilul acesta m-a rugat. De aceea vreau să-l dau Domnului toată viața lui să fie închina Domnului. Se produce o schimbare extraordinară în istoria unui popor. Pentru că o mamă se roagă nu doar pentru egoismul ei. O mamă se roagă pentru planul lui Dumnezeu. Și acest tânăr ajunge proroc și cel mai tânăr proroc din Israel. Și omul acesta aduce prin puterea lui Dumnezeu mari schimbări. Și omul acesta este cel care unge pe David ca împărat. Și vine promisiunea mesianică. Vine de la Adam la Avram. De la Avram vine la Moise. De la Moise vine aici, în perioada aceasta, la Iosua. Și vine la Samuel. Și promisiunea se va împlini în nașterea lui Iisus Hristos. Dar Samuel este pivotal acolo. Pentru că Dumnezeu ascultă rugăciunea. Ce ai cerut Dumnezeu și mi-ai dat înapoi? Ce ai cerut Dumnezeu și mi-ai dat înapoi? Ce ai și vrei să fie pentru tine? Lucrurile acelea se transformă în mituri. Lucrurile acelea se transformă în poveri. Dumnezeu ne-a dat toate pentru ca noi să fim în totul, totul, tot al Lui. Dar să zic, dacă le dau Lui, eu cu ce mai rămân? Vom vedea duminică seara cu ce rămâi. Vom vedea cu ce rămâi. Dar până acum vreau să vă spun următorul. Nimeni nu l-a îndatorat vreodată pe Dumnezeu. Nimeni nu l-a dat lui Dumnezeu mai mult decât a primit de la Dumnezeu. Cineva a spus, noi dăm lui Dumnezeu cu limba și ne dă înapoi cu lopata aia mare. Tu îi dai 10% și Dumnezeu îți dă belșug. Tu îi dai un ceas din zi și Dumnezeu îți dă o viață. Tu îi dai rugăciune pentru copii și Dumnezeu îți dă copii sănătoși în credință și la minte. Tu îi dai lui Dumnezeu timpul. Îi dai lui Dumnezeu preocupările tale și Dumnezeu te satură de binecuvântări și îți binecuvântează viața și veșnicia. Ce ți-a dat Dumnezeu? E eu și mi-a dat înapoi. O să zici, dar oare chiar se întâmplă lucrurile acestea și în zilele noastre? Dați-mi voie să închei cu 2 întâmplări. Prima, o femeie care s-a căsătorit, era un lume și ea și soțul, la câteva vreme după ce au trăit împreună ca soț și soție, femeia aceasta s-a întors la Dumnezeu. Soțul ei a devenit extraordinar de agresiv și violent, că a cerut să se pocăiască, să renunțe. Femeia n-a dat înapoi. Și atunci omul acesta s-a dus și în fiecare zi se îmbăta și rămânea prin șanțuri, pe drumuri, cu femei de nimic, cu oameni de nimic. Rămânea în noroaie și în mocină și în mizerie. În fiecare seară, femeia aceasta se ducea să-l caute. Îl găsea de unde îl găsea, din noroi, din vomă, din mizeria lui. Îl lua și îl ducea pe spate spre casă. Tot drumul spre casă o scuipa și o bajocorea și o lovea și o bajocorea. Și oamenii care vedeau spune, dar arunca acolo să moară ca o câine, nu merge mai mult. Și a spus, este soțul meu și îl duc acasă. Îl ducea acasă și îl spăla în fiecare seară. Îi spăla hainele. Și a doua zi dimineața era urcată să poată pleca să nici nu. Din căsnicia aceea s-au născut 2 băieți. Îi cunosc pe amândoi. Amândoi băieții s-au dus la Dumnezeu din zorii tinereții lor. I-am întrebat într-o zi, cum te v-ați întors la Dumnezeu, că la voi acasă e greu? Și a spus, cine a văzut credința mamei, a văzut puterea lui Dumnezeu la lucru. Noi am văzut puterea lui Dumnezeu în viața mamei și mergem pe calea ei. Eram la evanghelizare în zona aceea, era iarnă, săptămână de evanghelizare, duminică seara, o biserică, clădire micuță, oameni care au venit și au luat toate locurile și pe intervale și cum orurile acelea mici la bisericele acelea vechi de țară, plin și acolo și în curte. Predicat Evanghelia și când s-a terminat seara, i-am rugat pe cei care s-au întors la Domnul să rămână ca să am un timp de rugăciune cu ei. Și oamenii au început să iasă, unii au rămas așa mai din ghel pe bani și așteptau să se elibereze și să poată vorbi cu mine. Și văd că vine pe interval un bărbat de bărberic, destul de ciudat, și vine așa direct înspre mine. Și îmi spune, eu sunt soțul cu tare. În seara asta m-am dus și am băut. Și am venit hotărât să o mor aici, în mijlocul adunării. Ca să vă arat tuturor că nu-și bate joc de mine. Dar n-am putut intra pentru că era mult popor și am stat acolo. Am ascultat acolo predica. Și în seara aceasta Dumnezeu mi-a schimbat viața. Și am venit să vă spun că m-am întors la Dumnezeu și aici e cuțitul cu care a fost să o mor. Și mi-a dat cuțitul. A fost primul cuțit care s-a povestit la vreo evanghelizare de-a mea. S-a dus acasă. Și a început viitor și speranță. Dar pentru omul acela, viitor și speranță nu doar aici pe pământ. Viitor și speranță în veșnicie. De ce? O femeie a știut că dacă luptă cu Dumnezeu, va birui. Că n-a luptat nimeni deoparte, departe cu Dumnezeu să treacă. Cu Dumnezeu, spune Apostolul Pavel, suntem mai mult decât biruitori. Al doilea exemplu. Vi l-am mai spus odată. Tot așa o familie de oameni care s-au căsătorit când erau departe de Dumnezeu. Femeia s-a întors la Dumnezeu. Și soțul i-a spus să-ți bagi joc de mine. Te pocăiești, o să râdă toți de mine. Îți arată o pocăință. Acum, omul acesta, pe urma asta, dar să mai oprea pe unde se oprea, să mai ia la măseară de ceva. Și la beție, oamenii se comportă diferit. Sunt oameni care la beție devin deosebit de prietenoși. Când îți veți, pupă pe toată lumea. Îți prieteni cu toată lumea. La beție, cei mai tari, cei mai buni. Că parcă ai vrea să ții totdeauna beți. Așa se mă la beție. Îți dă haina, îți dă pormoniu, îți dă tot ce are, că-i bea și unde așa la beție? Alții la beție devin tăcuți. Se bată și tacă, așa tacă normal, nu de lucrare. Alții la beție devin geloși. Am cunoscut oameni care la beție dezvoltă gelozie patologică. Și la beție își terorizează soțul sau soția. Alții la beție devin violenți, arțăgoși, bătăuși. La beție vor să vadă pe toată lumea. Omul acesta la beție devenea violent. Și până când soția mea s-a pocăit, o dată pe lună venea acasă, bea la beție și își bătea soția. Acum că s-a pocăit soția lui, a venit acasă, bea zilnic și și-a bătut soția fiecare zi. Părinții femeii au auzit. Și-au venit și-au spus, dar nu te putea lăsa aici. Domnul ăsta e nebunit, să-l bată la băutură. Am venit să te ducem acasă, până când băutură știu ce face, să lasă de băutură, se comportă ca și om civilizat. Și femeia a spus, e casa mea, e soțul meu. Și nu pleci, mă rog lui Dumnezeu să-l mântuiască. Și-a rămas acasă. Au continuat bătăliile. Au continuat tragediile. Femeia s-a îmbolnăvit. De atâta bătaie și a ajuns la pat. Au venit părinții să spună, dar te omoară, te ducem acasă, că te omoară, te bagă mormânt. Și femeia a spus, e casa mea, e soțul meu. Și nu plec de aici, ci mă rog lui Dumnezeu să-l mântuiască. Și a rămas acolo. Lucrurile au mers mai departe. Omul acesta a nebunit a veției lui. Și a dus o femeie stricată în casă. Și trăia cu femeia aceea stricată în fața soției lui bolnav. Ca să o umilească până la cap. comunitate. Și a spus, asta e familia, asta e casa mea, și asta e soțul meu, umple de aici. Mă rog lui Dumnezeu să-l mântuiască. Și a rămas acolo și a murit. Urma pe mormântare. Și acum se întâmplă, prima parte este acasă, în curte. Au venit oamenii din zona aceea să participe, să vadă, să teni. Omul acesta se dea lângă căpătâniul soției lui ca o piatră, împietrit și învrășmit și dușmănos. S-a terminat partea de mormântare în curte. S-a dus spre cimitir. Au ajuns pe marginea gropii. Urma să pună sicriul în cap. În clipa aceea, a izbucnit în plâns și a strigat să se oprească tot. S-a întors spre predicator și spre celălalt și a spus, sunt cel mai mare criminal din univers. Am omorât o femeie sfântă. N-a fost femeie mai sfântă ca soția mea. Am omorât o femeie, sunt cel mai mare criminal, sunt cel mai mare ticălos. Ce-am făcut eu este cea mai mare crimă. Mai este har la Dumnezeu pentru cineva ca mine. Acolo i s-a predicat Evanghelia. Acolo s-a întors la Dumnezeu pe marginea gropii. O să ziceți, dar merita să supere atâta. Dragilor, două lucruri. Unu, sunt oameni care se duc misionari în jungle. Se duc misionari în zonele sălbatice și sunt omorâți acolo pentru Evanghelie să le ducă oamenilor acelea vestea mântuirii. Se duc de bună voie să-și dea viața ca alții să-L cunoască pe Hristos. Dar alții au ajuns la familie. La alții sălbatici sunt în casă. Și sunt oameni care sunt gata să plătească prețul pentru ca cei din casa lor să vină la pocăință. Dar deasupra celorlalte, Hristos Domnul a venit din cer. A venit din gloria veșniciei. A venit pe pământul nostru ca să ia păcatele noastre, să fie scuipat, să fie bătut, să fie balșocorit, să fie călcat și scuipat, să fie răstignit pe o cruce de cei mai ticăloși oameni. Dar de ce a venit? Ca să ne dea viitor și speranță. Ca să ne dea viitor și speranță, să ne ierte păcatele, să ne schimbe, să aducă pe pământul acesta lumina lui Dumnezeu. Și în seara aceasta vreau să-ți dea ție viitor și speranță. O să spui, dar oare dacă mă întorc la El? Dacă mă întorc la Dumnezeu, oare mă va întâlni și pe mine? Dar Dumnezeu are toată puterea cer și pe pământ. Și cel care vine la El nu va rămâne de rușine. În seara aceasta, uite-te la viitorul tău. Uite-te la familia ta, uite-te la viața ta, la nefericirea ta. Uite-te la ce poate face Dumnezeu. Și întreabă-L, Doamne, Doamne, îți aduci aminte și pe mine. Îți aduci aminte că este seara aceasta de miercuri, că stau aici în biserica Emanuel. Doamne, Tu-mi cunoști durerea. Doamne, schimbă viața mea. Doamne, vino și iartă păcatele mele. Dă-mi un nou început, Doamne. Mă arunc în brațele Tale. Și ajută-mă să biruiesc cu Tine în casa mea. Ajută-mă să biruiesc cu Tine acolo unde m-ai așezat. Ajută-mă, Doamne, să lucrez cu Tine și să biruiesc până la capăt. Haideți să plecăm capetele rugăciunii. Ce să faci când nu mai poți face nimic? Să alegi la celălalt care are toată puterea în cer și pe pământ. Să vii la celălalt care poate să schimbe. Poate să schimbe cea mai împietrită inimă. Poate să dea viitor și speranță celui mai disperat om. Poate să ia o femeie, poate să ia o fată, poate să ia un băiat, un bărbat. Poate să ia o familie, poate să ia un pensionar. Poate să ia un tânăr sau bătrân. Și să-i schimbe viața. Și să lucreze prin omul acela